No ensinnäkin tämä viime päivien keskustelu, joka lähti ehkä vähän opiskelijaliikkeen kannanotosta, jolle moni kohotteli kulmiaan ja päätyi aika, miten mä sanoisin, paikkapaikoin jopa ei niin sydämen sivistyneisiin sanakäänteisiin niin kuin Twitter-keskustelussa siitä, mikä ryhmä opiskelijat keskuudessamme ovat. Se, niin. Että on päädytty siitä keskusteluun, että miten opiskelijat voivat, niin lopultahan tämä poiki siis hyvää ja aihe on äärimmäisen tärkeä. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan opiskelijoiden mielenterveys, hyvinvointi tai pahoinvointi ei lähtökohtaisesti ole merkittävästi huonontunut, vaan ehkä kysymys on myös uudenlaisesta tavasta tunnistaa, rohkeasti hakea apua ja puhua mielenkin terveyden kysymyksistä ääneen. Mä ehkä haluan niin kuin ensimmäisenä korostaa sitä, miten paljon mä iloitsen siitä, että Suomessa on nyt nuori sukupolvi, niin opiskelijoina kuin alemmissakin ikäluokissa, joille mielenterveyden murheet ja henkinen jaksaminen on aihe, josta avoimesti puhutaan, johon tiedetään, että voi saada apua, uskalletaan sitä pyytää. On tultu aika pitkä matka Suomesta, jossa nämä kysymykset oli vaiettu aihe ja piti vaan pärjätä. Eli lähtökohta siitä, että opiskelijoiden mielenterveys on olemassa oleva aihe, ylipäätään ottaen suomalaisten mielenterveys, mikä näkyy hallitusohjelmassakin isoina painotuksina, niin tämä on hyvä suuntaus. Lähdetään siitä liikkeelle.
Opiskelijat ovat toivoneet lomaa. Opintotuki on, Annika Saarikko, sinun salkussasi. Tuleeko sitä lisää?
No kyllä, mutta tietysti parannukset varmaan siinä mittakaavassa, mitä opiskelijat odottavat, niin voin kuvitella, että vastaus on se, että eihän tuo ole riittävää, mutta tietenkin mä silti mielellään kerron, että erityisesti painopiste on perheellisissä opiskelijoissa, joiden toimeentulossa me tiedämme olevan suurta niukkuutta, huoltajakorotus paranee ja samoin paljon puhutut indeksit täällä sosiaaliturvaetuuksissa kaiken kaikkiaan, niin myös opiskelijoiden osalta syksyllä 2020 on suunnitelmissa palauttaa. Eli pieniä korotuksia, mutta mä tunnistan, että opiskelijaliikkeen pitkäaikainen toive on ollut, että opiskelijoiden toimeentulo olisi ehkä enemmän tämmöinen perustulon tyyppinen. Kauttaaltaan tuleva tuki siitä huolimatta, mitä suorittaisi opinnoissa tai tekisi työtä ja tienaisi rahaa päälle. Minusta ehkä tätä kaikkea olisi hyvä kuitenkin testata. Hallitushan totesi, että viime hallituskauden jälkeinen perustulokokeilu saa nyt uuden muodon negatiivisen tuloverokokeilun kautta. Kuulostaa monimutkaiselta, mutta on samasta juuresta kasvatettu ajatus sosiaaliturvan kehittämisestä. Nythän koko sosiaaliturva on päätetty isosti remontoida. Siihen menee monta vaalikautta, mutta ehkä juuri tuohon kokeiluun olisi hyvä ottaa opiskelijoita mukaan. Sitten me ainakin tietäisimme, että toimisiko joku muu järjestelmä paremmin. Ja kyllä mä myönnän auliisti, että opintotuki nykyisellään monen eri hallituksen laastaroimana ja muokkaamana on tosi monimutkainen systeemi. En itsekään osaa kaikkia sen yksityiskohtia tässä luetella. Ja samalla tunnistan, että siinä on elementtejä, jotka eivät kannusta. Mutta sitten mitä tulee työntekoon opintojen aikana? Mä ymmärrän hyvin tässä maassa monia, jotka kaipaisivat lomaa. Yksinyrittäjät, pätkätyöläiset, opiskelijat. Ja kaikille sitä soisi ja se kuuluisi. Mutta mä näen, että työnteko opintojen aikana ei ole pelkästään toimeentulon lähde, vaan myös osa sitä matkaa kasvamiseksi työelämän jäseneksi. Oli työ sitten oman alan työtä tai muuta työtä, niin kyllä silläkin on arvonsa sillä työelämäkokemuksella. Harva meistä on työllistynyt vain pelkän tutkinnon perusteella, vaan myös sen työelämäkokemuksen, mitä opintojen aikana on saatettu. Et mä toivon, että työhön ei suhtauduta vain rahan lähteenä, vaan myös kokemuksena, mitä opiskeluaikana saadaan.
Aivan, mutta kuinka paljon tähän nyt, siis onko se kymppejä vai mitä tähän tulee nyt opiskelijoille lisää?
Tämä huoltajakorotus, joka palautettiin sitten 90-luvun jäljiltä osaksi opintotukijärjestelmää viime hallituskaudella, saa nyt vielä lisää korotusta 25 euroa kuussa. Ja indeksit on tietysti yksittäisiä euroja. Kysymys on enemmänkin periaatteesta siitä, että sosiaaliturvaetuudet seuraavat hintakehitystä ja sitä kautta tuovat tasoa kuluttamiseen. Se on selvää, että opintotuki näillä asumisen hinnoilla kaikkiaan on pieni ja siinä taustalla on myös iso muutos, että opiskelijat siirrettiin viime vaalikaudella yleisen asumistuen piiriin, joka myös osaltaan paransi joidenkin opiskelijoiden asemaa. Mm.
Mielenterveysongelmat ovat yleisempiä, niitä on muillakin kuin opiskelijoilla ja ne ovat kasvussa. Ja sanotaan, että se on myöskin kulttuuri- ja yhteiskuntakysymys. Miten Annika Saarikko meidän kulttuurimme ja yhteiskuntamme pitäisi muuttua, että mielenterveysongelmiin pystyttäisiin sitä kautta vaikuttamaan?
Tosi tärkeä kysymys. Ja moni meistä yllättyy, kun pohtii sitä ja näkee ne määrät esimerkiksi mielenterveyslääkkeiden käytössä tai palveluiden tarpeessa. Tärkeää on ensinnäkin tietoisuus siitä, että apua voi saada. Mä iloitsen siitä, että hallitusneuvotteluissa oli poikkeuksellisen yksituumainen ilmapiiri siinä, että niin kuin matalamman kynnyksen avun saantia pitää helpottaa. Osana terveyskeskuksia, osana kouluterveydenhuoltoa ja niin edelleen. Mutta sitten mitä kaikkea siellä heijastelee taustalla? Jos mä ajattelen nuoria ihmisiä ja nuoria aikuisia, niin varmasti semmoinen yleinen epävarmuus. Maailman myllerrys ilmastoahdistuksesta, huoleen siitä, haluanko tällaiseen maailmaan lasta esimerkiksi, tai huoli siitä, että mitä työelämä minulta vaatii. Totta kai yhteiskunta on paikotellen kova ja edellyttää yksin pärjäämistä. Ja ehkä se on juuri se asennemuutos, jota niin kuin kulttuurisesti meidän pitäisi itseltämme ja toinen toisiltamme odottaa. Siis lähimmäisyyttä ja lähimmäisen rakkautta monessa kohdin enemmän. Ja ehkä tähän liittyy myös sitten ajatus siitä, että miten me puhumme toinen toisillemme. Voi olla, että se kuulostaa kauhean ylevältä, mutta mä haluan itse olla ainakin omalta pieneltä osaltani rakentamassa semmoista kulttuurista ilmapiiriä ja yhteiskuntaa, jossa puhutaan kauniisti toinen toisillemme ja osoitamme sydämen sivistystä. Et minusta, kun on kaipailtu lisää sananvapautta, kyllä Suomessa aika laajasti tänä päivänä saa sanoa ja sivaltaa. Mieluummin pikemminkin niin, että harkitsisimme kaksi kertaa, sanoisimmeko tämän toinen toisillemme silmiin katsoen sen samaa, minkä kirjoitamme vaikkapa sosiaalisen median kautta. Mutta ei siihen ole mitään lakia, eikä siihen auta, että valtioneuvostosta sanotaan, että miten ihmisten kuuluisi kirjoittaa ja puhua. Tämä on ehkä enemmän sellainen oma niin kuin arvopohjainen elämänperiaate, mitä yritän noudattaa ja ajattelen, että sillä voitaisiin rakentaa myöskin sitä kautta parempaa mieltä. Mä saan hoitaa nyt tehtävää, johon liittyy nimenomaan se hyvän elämän edellytykset, semmoiset yhteiskunnan aineettomammat arvot, henkinen pääoma, sivistys, kaikki ne, niin tätä aihetta on miettinyt paljon.
Annika Saarikko, kun olet tiedeministeri, niin kaiken maailman dosenteista puhui itse pääministeri Sipilä. Lisäksi viime hallituskaudella tuli esille, että tutkijoita kuullaan päätöksenteossa asiantuntijoina aiempaa vähemmän. Nyt yhteistyötä hallituksen ja tiedemaailman välillä aiotaan syventää. Miten se tapahtuu käytännössä?
No, kyllä tunnistan, että varmaan semmoista korjausvelkaa suhteessa korkeakoulukenttään ja tiedeyhteisöön ja politiikan välille pääsi muodostumaan. Osittain väärinymmärryksistä, osittain talouden päätökset vaikuttivat. Ja varmaan semmoinen hyvä lähtökohta on nyt ikään kuin se hallituksen linjaosoitus siitä, että yliopistojen perusrahoitusta halutaan vahvistaa. Tässäkin ne paljon puhutut indeksit palautuu osaksi yliopistojen rahoitusta. Se on ensimmäinen osoitus siitä, että tieteen tekemisen ja tutkintojen suorittamisen peruslähtökohdat pitää saada kuntoon. Toisaalta minusta ensinnäkin siksi, että oli myös viime hallituksen jäsen, niin on hyvä muistuttaa, että kyllä siinäkin jo suunnanmuutosta tehtiin alkuvaalikauden vaikeiden päätösten jälkeen, eikä kukaan koskaan sanonut, että tutkitulla tiedolla ei olisi mitään väliä. Kyllähän kaikki päätökset perusteltiin. Mutta ehkä niin kuin se tietoon perustuva päätöksenteko ennen kaikkea tarkoittaa ja edellyttää meiltä päätöksentekijöiltä malttia. Ja se on joskus vähän vaikea ristiriitainenkin asetelma. Odotetaan nopeita tuloksia, odotetaan nopeasti eteneviä asioita, kysytään miksi lait eivät ole jo valmiita. Ja samanaikaisesti kysytään, että olettehan te varmasti kuulleet kaikkia asiantuntijoita. Siinä sote-maailmassa, jota viime vaalikaudella sain hoitaa, mä opin myös sen, että asiantuntijuuskaan ei siltä osin ole aukotonta, että harvassa asiassa on absoluuttista totuutta. On mielipiteitä ja tärkeintä on se, että ne kaikki on kuultu. Viime kädessä poliitikot tekevät päätökset. Mutta se tieteen arvostus liittyy minusta ei pelkästään siihen, että on kokemus siitä, että on kuultu ja kysytty näkemyksiä tai että rahoitus on kunnossa, vaan että myöskin se tieteen itseisarvo ja riippumattomuus todetaan. Että se ei ole niin kuin sidoksissa siihen, että mikä on kulloinenkin hallitus tai sen mieltymykset, vaan että tiedeyhteisö saa toimia riippumattomasti ja itsearvoisesti. Se on sivistysyhteiskunnan lähtökohta.
Oletko nyt muuten tyytyväinen siihen, että miten tämä sote menee eteenpäin ihan lyhyesti?
Joo, ei siitä pitkästi olen. Mä oon toiveikkaalla mielellä, sanotaan monen vaikeuden jälkeen, en koskaan kovinkaan itse varmasti totean, että nyt varmasti kaikki menee putkeen, monta mutkaa matkassa, mutta hallitusohjelma on erittäin hyvä ja hyvin lähellä monilla ratkaisuilla sitä, mitä viime vaalikaudella valmisteltiin maakuntapohjaa.
Niin, hallitusohjelmassa keskusta sai 11 toiveestaan 10 läpi. Siitä huolimatta keskustan kannatus on ennätyshuono. Ylen Gallup viime viikolta 11,7. Menestys eduskuntavaaleissa ennätyshuono. Onko uusi puheenjohtaja mahdottoman edessä?
No sitten on, jos ajatellaan, että hän ratkoo yksin tämän kaiken. Sellaista ajatusta ei pidä päästää pintaan. Kysymyksessä minusta ei pitäisi olla ikään kuin meidän väen ja puolueihmisten ajatus siitä, että nyt miten nostamme kannatusta. Se on kalluppeja, jotka heilahtelevat itse asiassa tässä ajassa poikkeuksellisenkin paljon. Kysymys on enemmänkin sellaisesta perusluottamuksen palauttamisesta ja sellaisesta riittävän kirkkaasta niin kuin keskustalaisuuden kuvan selkiyttämisestä.
Minkälainen se kuva pitäisi olla?
Joo, että ihmiset oivaltaisivat, että meille on selkeä yhteiskunnallinen tarve. Mä ensinnäkin huomaan, että tässä ajassa, jossa aikaisemmin keskusteltiin tästä keskusteluilmapiiristä, on hirvittävän kova tarve sanoa jyrkästi kyllä tai ei. Sitä kautta tämmöinen maltillinen keskitien liike, sillanrakentajaliike, aika omaleimainenkin historiassaan yli 110 vuoden ajalta, niin voi helposti jauhautua väliin. Ja samalla me tiedämme, että suurin osa suomalaisista kuitenkin ei edusta ääripäitä, vaan maltillista keskitietä. Pitää siis rakentaa vahva identiteetti siitä, että sanoo useammalle asialle sekä että ennemmin kuin joko tai, jos hakee niin kuin yleistä linjaa. No mitkä on ne asiakysymykset? Kyllä keskusta historia, joka tunnistaa sen, että meillä on vahvasti tarve puolustaa koko Suomea, alueiden elinvoimaa, maaseutua tai seutukaupunkeja pääkaupunkiseudun lisäksi asettamatta näitä vastakkain. Ei sen tarve ole hävinnyt mihinkään.
Miten te muuten kaupungeissa, niin mitä siellä pitäisi tehdä? Itsekin olet Turusta ja kuitenkin näyttää, että Lappi ja Itä-Suomi on se valta-alue, missä keskustaa kannatetaan.
No molempia tarvitaan ja jos itse niin kuin kaupungista valittuna ajattelen, niin kyllä ne on ne ihan samat puheet ja poliittiset teemat, jotka kiinnostaa kaupunkien lähiöissä kun kehyskaupungin omakotitaloalueella tai kerrostalolähiössä. Lapsiperheiden hyvinvointi. Esimerkiksi itse ajattelen, että lapsi- ja perhepolitiikalle on iso kysyntä tänä päivänä ottaa huomioon, että yhteiskunta ikääntyy. Me väistämättä keskustelemme ja hoidamme paljon ikääntyviä ihmisten asiaa ja samalla kasvaa ennätys pieni, mutta tärkeä uusi ikäluokka maahamme. Eli esimerkiksi tämä tai vaikkapa suomalainen ruoka kiinnostaa myös meitä jokaista, joka kaupassa käy postinumerosta ja kotipaikasta riippumatta.
Annika Saarikko, sinua pidettiin nyt tämän syksyn kisan ennakkosuosikkina. Kirjoitit kuitenkin blogissasi, että pikkulapsi arkeen olisi liian vaativaa yhdistää politiikan ykköstason tehtävää. Ja nykypäivänä tämä ajatus kyseenalaistetaan. Katsotaan, että raskaus ja pieni lapsi ei ole este mihinkään tehtävään. Mitä sanot tähän?
No ensinnäkin ratkaisustani olen saanut myös paljon ymmärtävää palautetta osakseen ja aika moni vaikkapa lapsensa aikuiseksi kasvattanut on todennut, että itse olisi ratkonut asian samoin kuin katson elämää taaksepäin. Kysymys on sydämen valinnasta, ei niinkään siitä, että mikä kaikki olisi mahdollista. Mä oon ollut pienen lapsen äitinä kansanedustaja ja ministeri, meidän perheeseen on tulossa nyt toinen lapsi, jos kaikki hyvin menee, niin syyskuussa. Ei kysymys ole siitä, mikä on teoriassa mahdollista, vaan siitä, minkä näköiseksi oman elämänsä haluaa rakentaa, mihin kokee riittävänsä ja miten ainutlaatuiseksi koen sen elämänvaiheen, jota meidän perhe nyt saa elää. Ei siis siitä, etteikö keskustaväki olisi voinut tätä asetelmaa jotenkin tukea tai sietää päinvastoin, etteikö asiat olisi käytännössä järjesteltävissä, vaan pohjimmiltaan siitä, mitä elämältäni haluan. Ja mä ajattelen, että oma hyvinvointi, jaksaminen ja halu tehdä tätä työtä pitkäjänteisesti. Mulla on tosi tärkeää, että keskustalainen identiteetti yhteiskunnassa voimistuu. Että ei se ole kiinni vain tästä hetkestä, vaan siten, että säilyy kokemus, että oman elämän ohjat on omissa käsissä.